Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις 24 Μαρτίου του 1949, η εφημερίδα Καθημερινή φιλοξενεί δηλώσεις του τότε Υπουργού Στρατιωτικών Παναγιώτη Κανελόπουλου, τον οποίον πολλοί προσπάθησαν να καθαγιάσουν όταν η δημοκρατία επέστρεψε στη χώρα μας. Ήταν τότε υπεύθυνος για ό,τι γινόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τις οποίες μάλιστα χάρισε στους Αμερικανούς με εκείνη την αξέχαστη ατάκα του προς τον υποστράτηγο Βαν Φλίτ. «Ιδού ο στρατός σας», είπε ο Κανελόπουλος προς τον αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής στη χώρα μας, δηλώνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στο φύλλο λοιπόν της Καθημερινής, της 24ης Μάρτη του 1949, ο Κανελόπουλος θα δηλώσει: «Το φαινόμενο της Μακρονήσου είναι μοναδικό εις τον κόσμο ολόκληρον. Πρόκειται περί θαυμαστού συνδυασμού της παιδείας με των στρατών. Οι εμπνευστέντες, οργανώσαντες και διαχειριζόμενοι με τόσον επιτυχίαν το έξοχον αυτό έργο, είναι άξιοι βαθιάς εθνικής ευγνωμοσύνης». Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το κολαστήριο της δεξιάς και του κέντρου στη χώρα μας θα είναι το φόντο μιας ιστορίας. Δεν θα είναι εύκολη η σημερινή εκπομπή, αλλά κακά τα ψέματα έχετε αντέξει σε πολλές δυσκολίες. Η ιστορία έχει πολλές πικρές περιόδους, αφάνταστα απάνθρωπες, γεμάτες βαρβαρότητα, που, προσέξτε τις δηλώσεις Κανελόπουλου, βαφτίζονται από κυβερνήσεις ως πράξεις που χρήζουν εθνικής ευγνωμοσύνης. Θα βρεθούμε στα σκοτεινά κελιά της απομόνωσης. Ο αγέρας θα σκίσει πολλές φορές τη σκηνή μας. Αλλά μέσα σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον θα ψάξουμε και θα ανταμώσουμε με έναν από τους χιλιάδες που απέδειξαν πως ό,τι και να κάνει βρώμικη ράτσα ενός τόπου, πάντα μα πάντα ο ήλιος θα ανατέλει. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ανταμώσουμε τον Δημήτρη Τατάκη, έναν πραγματικό ήρωα που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και ο οποίος έζησε και πέθανε όρθιος.
Στα μαλλιά σου χρόνια μας ήταν δύσκολοι καιροί.
Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Σε παιδί στα 19 σου», μια ηχογράφηση από το αντάρτικο λιμέρι του Πάνου Τζαβέλα, όπως λέγαν τα χρόνια εκείνα, τον υπέροχο εκείνον καλλιτέχνη. Στην ερμηνεία η σύντροφος της ζωής του, η Νατάσα η Παπαδοπούλου, μια ηχογράφηση παλιά, το 1975. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αεραπάτρας και στην Αεραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Δημήτρης Τατάκης γεννήθηκε το 1913 στην Άνδρο. Μετά το σχολείο μπάρκαρε, αρχικά ως δόκιμος και στη συνέχεια ως αξιωματικός καταστρώματος. Την περίοδο εκείνη, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα μετρούσε ήδη πλούσια εμπειρία μέσα από σκληρούς αγώνες. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βρήκε τον Τατάκη στο εξωτερικό, όπου συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση του αντιφασιστικού αγώνα, αλλά και την ακόμη πιο αποτελεσματική οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών στα καράβια. Αρχικά στέλεχος της Ένωσης Ναυτίλων Αξιωματικών και μετά το 1943 ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων της Θερλικής ΟΕΝΟ. Ο Τατάκης πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του συνθήματος της Ομοσπονδίας «Τα πλοία εν κινήσει». Προσφέρθηκε ως εθελοντής και η συμβολή του ήταν τεράστια στην οργάνωση της απόβασης στην Νορμανδία. Μαζί με άλλους συντρόφους του έδωσαν μάχη και κατέκτησαν τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψε η Ομοσπονδία Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων, η οποία προέβλεπε πολύ σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες ζωής, δουλειάς και αμοιβή στα καράβια. Ωστόσο, με το τέλος του πολέμου, η Ομοσπονδία βρέθηκε στο στόχαστρο της αστικής βίας και καταστολής, αφού μεταξύ άλλων θεωρούνταν υπεύθυνοι από το εφοπλιστικό κεφάλαιο για το ότι, όπως έλεγαν, το ελληνικό πλοίο απόλεσε το μοναδικό του πλεονέκτημα, το χαμηλόν κόστος εκμεταλλεύσεως που του επέτρεπε να συναγωνίζεται επιτυχώς τας ξένας ναυτιλίας. Οι αγωνιστές της Ομοσπονδίας, εκείνοι που προσέφεραν πολλά στον απελευθερωτικό αγώνα, άρχισαν τώρα να φυλακίζονται, να βασανίζονται, να εξορίζονται. Στείνονταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στο σημείο αυτό, βέβαια, αξίζει να ανοίξουμε μια ακόμη πιο αναλυτική παρένθεση για την ηρωική Ομοσπονδία. Η ίδρυσή της το Μάρτιο του 1943 ήταν ένα αποφασιστικό και αποτελεσματικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση του ναυτεργατικού κινήματος και το δυνάμωμα της πάλης για τα δικαιώματα των ναυτεργατών. Μετά την επιβολή της γερμανικής κατοχής τον Απρίλιο του 1941, μόλις η μισή περίπου εν ενεργεία ναυτεργάτες βρίσκονταν στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι ήταν διασκορπισμένοι σε λιμάνια σε πολλά σημεία του παγκόσμιου χάρτη. Παράλληλα, η συνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας είχε μεγάλη προσφορά στην ανάπτυξη της διεθνιστικής αλληλεγγύης με το εργατικό κίνημα άλλων χωρών. Μεγάλη συμβολή στον αντιφασιστικό κίνημα της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερη προσφορά στο μποϊκοτάζ κατά των φασιστικών δυνάμεων του Φράνκο στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά και σημαντικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στο φασιστικό άξονα με την επάνδρωση πλοίων και τη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων και τροφίμων σε συνθήκες πολέμου. Την Ομοσπονδία απαρτίζουν τότε η Ένωση Μηχανικών, η Ένωση Ναυτίλων Αξιωματικών, η Ένωση Ραδιοτηλεγραφητών και η Ένωση Ελλήνων Ναυτεργατών Μεγάλης Βρετανίας. Στο τιμόνι της οργάνωσης εκλέγονται τα στελέχη του ΚΚΕ Αντώνης Σαμπατιέλος και Βασίλης Μπεκάκος, ενώ στη γραμματεία συμμετέχει μαζί με άλλους συναδέλφους του ο Δημήτρης Στατάκης, Γενικός Γραμματέας τότε της Ένωσης Ναυτίλων Αξιωματικών. Τα μέλη της Ομοσπονδίας, κλείνοντας αυτή την παρέθεση, να πούμε πως έγραψαν αμέτρητες σελίδες ηρωισμού. Για τις ανάγκες του αντιφασιστικού αγώνα μετέφεραν 11,5 εκατομμύρια τόνους τροφίμων και στρατιωτικών εφοδίων, ενώ 3.000 ναυτεργάτες έδωσαν τη ζωή τους στον Ατλαντικό ωκεανό και σε άλλες βαθιές θάλασσες. Το 1945 ο Τατάκης γύρισε στην Ελλάδα με το πλοίο Ελλάς για να απολυθεί άμεσα από τις αρχές, με το αιτιολογικό ότι δήθεν είχε οργανώσει στάση στο καράβι. Στη συνέχεια, από τη στιγμή που τον απέλυσαν μέχρι και τη στιγμή που τον συνέλαβαν, σε καθεστώς ημιπαρανομίας ουσιαστικά, θα αφιερωθεί και με όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση της οργάνωσης του αγώνα των ναυτίλων αξιωματικών και γενικότερα όλων των ναυτεργατών.
Ψέματα πολλά, ψέματα σήμερα σου λένε ξανά. Κι αύριο ψέματα ξανά. Ψέματα σου λένε οι εχθροί σου, να κυβλίδι σου, σου κρύβουν την αλήθεια. Ψεύτικα όνειρα.
Στις 8 Ιανουαρίου του 1948, το ΚΚΕ τέθηκε και τυπικά εκτός νόμου, με το νόμο 509, και η ασφάλεια στις 14 του ίδιου μήνα έκανε έφοδο στα γραφεία της Ομοσπονδίας, διαλύοντας ουσιαστικά την οργάνωση και απαγορεύοντας την έκδοση της εφημερίδας της, της Ναυτεργατικής Φωνής. Πολλά κομματικά και συνδικαλιστικά στελέχη συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε δίκη. Στο εδόλιο του έκτακτου στρατοδικείου Αθηνών οδηγήθηκαν 36 κατηγορούμενοι. Για τους απόντες, γύρω στους 40, μεταξύ αυτών και ο Τατάκης, η δίκη διαχωρίστηκε. Όλοι κατηγορούνταν πως επεδίωκαν την απόσπαση μέρους της ελληνικής επικράτειας σε όφελος τρίτης χώρας. Όμως οι Αμπατιέλος, Τιμογιαννάκης, Μπεκάκος, Κολιαράκης, Ορφανός και άλλοι κατηγορούμενοι δεν πτωήθηκαν, δεν υπέκυψαν στην τρομοκρατία της έδρας του στρατοδίκη. Αντίθετα, σύμφωνα με μαρτυρίες, το αγωνιστικό τους ήθος μετέτρεψε το εδόλιο του κατηγορουμένου σε κατηγορητήριο, υπερασπιζόμενοι αταλάντευτα το δίκαιο των ναυτεργατών. Η δίκη παροδία κατέληξε με την καταδίκη 10 αριστερών στελεχών της Ομοσπονδίας Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων σε θάνατο, 8 σε ισόβια και άλλες μικρότερες ποινές. Την ίδια χρονιά, το 1948, ο Τατάκης συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία, αρχικά στην Ικαρία και από εκεί, στις 5 Νοεμβρίου της χρονιάς εκείνης, στις στρατιωτικές φυλακές Αθηνών, την περιβόητη ΣΦΑ, που είχε βέβαια την έδρα της, όχι στην Αθήνα, αλλά στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Όπως και άλλες φορές έχουμε δει, η ιδέα της δημιουργίας ενός ειδικού στρατοπέδου ή χώρου συγκέντρωσης όπου θα εκτοπίζονταν οι κομμουνιστές στρατεύσιμοι ήρθε με ορμή στο προσκήνιο στα χρόνια του εμφυλίου. Και βέβαια δεν ήταν οι Βρετανοί που θα έφερναν αντίρρηση σε κάτι τέτοιο. Και γιατί δεν θα ήταν οι Βρετανοί που θα έφερναν αντίρρηση σε μια τέτοια απορροπτική, τη δημιουργία δηλαδή ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης? Μα τη σχετική πρακτική την είχαν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι το Μάιο του 1944, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά την εξέγερση των ελληνικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από τους μισούς άνδρες των ελληνικών μονάδων κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης σε ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες. Τα στρατόπεδα αυτά, κυρίως στην έρημο, με ανύπαρκτες εγκαταστάσεις και άθλιες συνθήκες ζωής, αποτέλεσαν πρότυπο για την ελληνική εμφυλιοπολεμική πραγματικότητα. Στη χώρα μας δεν έλειπαν οι άνυδρες και αφιλόξενες νησίδες, όπου οι ανεπιθύμητοι, σύμφωνα με το σχέδιο, θα είχαν όλο τον καιρό και όλους τους λόγους να μετανοήσουν και να επανεξετάσουν τόσο τις πολιτικές πεποιθήσεις τους, όσο και τον γενικότερο προσανατολισμό της ζωής τους. Το χειμώνα του 1946-1947, πριν ακόμη οι Βρετανοί παραδώσουν τη σκυτάλη στους Αμερικανούς, η ιδέα για τη δημιουργία ενός ειδικού κέντρου νεοσυλλέκτων είχε οριμάσει. Η υλοποίησή του καθυστέρησε εξαιτίας δύο προβλημάτων. Πρώτον, της κάλυψης του κόστους που θα απαιτούσε μια εγκατάσταση αυτού του μεγέθους και δεύτερον των τυχόν παρενεργειών που θα είχε η δημιουργία ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης και βασανισμού στην μεταπολεμική ευρωπαϊκή κοινή γνώμη που εύλογα συνέδεε αυτές τις πρακτικές με τις αντίστοιχες ναζιστικές. Τελικά το στρατόπεδο της Μακρονήσου συγκροτήθηκε στα μέσα του 1947. Η πρώτη προϋπόθεση για την δημιουργία του, η εξασφάλιση δηλαδή των απαραίτητων οικονομικών πόρων, πληρώθηκε την ίδια εποχή με τα κονδύλια που αποδέσμευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του δόγματος Τρούμαν. Μάλιστα, η χρηματοδότηση αυτού που θα γινόταν ένα κέντρο εθνικής ανάνυψης, ένα πειθαρχικό κέντρο δηλαδή, δεν προκάλεσε κανένα απολύτως πολιτικό πρόβλημα. Η στρατιωτική υφή του εγχειρήματος επέτρεψε τη χρησιμοποίηση στρατιωτικών κονδυλίων χωρίς τα ερωτηματικά που θα προκαλούσε η τυχόν ξεχωριστή χρηματοδότηση ενός κατασταλτικού μηχανισμού. Παρά τη στρατιωτική της φυσιογνωμία όμως, η Μακρόνισσος ήταν, όπως όλοι το καταλάβαιναν στην Ουάσιγκτον αλλά και στην Αθήνα, μέρος της τριλογίας που θα προσέθετε πολιτικά και κοινωνικά μέτρα στην πολεμική προσπάθεια. Να θυμίσουμε ότι τα άλλα δύο εγχειρήματα αυτής της τριπλής εκστρατείας ήταν την ίδια εποχή η μαζική μετακίνηση εκτόπιση των ορεινών πληθυσμών και οι μηχανισμοί της πρόνοιας με επίκεντρο τα παιδιά. Οι διπλωματικές και προπαγανδιστικές προϋποθέσεις του εγχειρήματος απασχόλησαν ίσως περισσότερο τους Αμερικανούς επιτελείς. Νωρίτερα ακούσαμε το «Καιρός να δεις, σου είπαν ψέματα» από τα τραγούδια της εξορίας του Θοδωράκη με τον Αντώνη Καλογιάννη. Ώρα να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι. Ήταν σοβιετικό το τραγούδι, θα το καταλάβετε και από τη μουσική, το οποίο βέβαια προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα. Έχει τίτλο «Χρόνια οι εργάτες». Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Η συγκυρία στον εθνικό και το διεθνή χώρο προκαλούσε πολλά προβλήματα στη συγκρότηση ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης. και σε μερικές περιπτώσεις εξόντωσης των αντιφρονούντων, στο πλαίσιο μάλιστα ενός σκληρού, ανελαίητου εμφυλίου πολέμου. Οι νικητήριες δυνάμεις, οι σύμμαχοι, και μαζί τους ο κόσμος ολάκερος, είχαν μόλις πρόσφατα νικήσει το φασισμό και τον ναζισμό και είχαν καταδικάσει τέτοιες μεθόδους. Το μόνο κατάλοιπο του μεσοπολεμικού φασισμού, η Ισπανία του Φράνκο, δεχόταν πιέσεις από όλες τις πλευρές για τέτοιου είδους ζητήματα. Τα γερμανικά στρατόπεδα εξόντωσης με τους φούρνους των κρεματορίων δεν είχαν την εποχή εκείνη εντυπωσιάσει το δυτικό κόσμο τόσο όσο τον ανατολικό. Για τον πρώτο, η δίκη της Νερεβέργης, που προσδιορίζε τους εκτροχιασμούς της πρόσφατης ιστορίας στη σχεδόν προσωπική ευθύνη παθολογικών, εγκληματικών και έστω ψυχικά άρρωστων προσώπων, έκλεινε μάλλον εύκολα το κεφάλαιο του ναζισμού, μετατρέποντάς το σε υπόθεση δικονομική. Εξάλλου, οι αποικιακοί πόλεμοι που είχαν ξεσπάσει ή προετοιμάζονταν να ξεσπάσουν σε παγκόσμια κλίμακα δεν άφηναν περιθώρια ούτε για ρητή καταδίκη των βίων μεθόδων καταστολής, ούτε για ηθική εκστρατεία κατά των χιτλερικών μεθόδων εγκλισμού και εξόντωσης. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη ήταν έτοιμα να προσφύγουν σε παραπλήσιες μεθόδους για να πειθαρχήσουν τους υπό την κυδαιμονία τους λαούς του πλανήτη. Με λίγα λόγια, αν και δεν υπήρχε στον ελεύθερο κόσμο ουσιαστική αντίρρηση για τη δημιουργία στρατοπέδου εκτόπισης του είδους και του μεγέθους της Μακρονήσου, τα βήματα για την κατασκευή του έπρεπε να είναι προσεκτικά και η ιδεολογική του κάλυψη να είναι ισχυρή και στενά εξαρτημένη από τις συγκυρίες. Με το που πάτησε το πόδι του στη Μακρόνησο, ο Τατάκης δέχτηκε τον πρώτο συνήθι κύκλο βασανιστήριων υποδοχής των νέων κρατουμένων. Ρίχτηκε στον κλωβό της απομόνωσης και μαζί με τους υπόλοιπους που αρνούνταν να υπογράψουν δήλωση μετάνοιας συγκρατουμένους του, πέρασε μία σειρά βασανιστήριων, δίχως όμως να υποκύψει στη βία και στον εκβιασμό. Στις 14 Μαΐου του 49, μεταφέρθηκε στη Γενική Ασφάλεια της Αθήνας για ανάκριση. Σύντομα όμως οι ανακριτές βασανιστές του αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για αμετανόητο αριστερό και ότι δεν επρόκειτο να λυγίσει μπροστά στην ανάκριση. Και έτσι αποφάσισαν να το στείλουν και πάλι στη Μακρόνησο για περαιτέρω αναμόρφωση. Όταν στις 8 Ιουνίου του 49 έφτασε ξανά στη Μακρόνησο, οι δεσμοφύλακες του επιφύλασαν ένα ιδιαίτερο μαρτύριο σχεδιασμένο να τον εξοντώσει είτε ψυχικά είτε σωματικά. Ήταν η λεγόμενη ορθοστασία μέχρι θανάτου. Επρόκειτο για ένα ιδιότυπο και ταυτόχρονα διαστραμμένα απάνθρωπο βασανιστήριο. Ο κρατούμενος ριχνόταν αρχικά στη θάλασσα, φορτωμένος με όλα τα πράγματά του ως το λαιμό. Κατόπιν, και αφού μουσκευόταν μέχρι το μεδούλι, στηνόταν όρθιος, ακίνητος και αμίλητος, με δύο φρουρούς να τον επιτηρούν μέρα νύχτα, μην επιτρέποντάς του να καθίσει ούτε στιγμή ή να μιλήσει με κανένα. Μόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού του επέτρεπα να καθίσει, και αυτό μόνο για 5 λεπτά, αυστηρά με το ρολόι. Ταυτόχρονα με τη σωματική κόπωση, ο κρατούμενος δεχόταν βουβά και όλες τις προκλήσεις, τους εξευτελισμούς, τις ύβρις των δεσμοφυλάκων βασανιστών. Το όλο μαρτύριο λάμβανε χώρα πάνω σε ένα βράχο, στην παραλιακή ακτή, μπροστά στις σκηνές των χιλιάδων κρατουμένων της Μακρονήσου. Και αυτό γιατί το σπάσιμο του αγωνιστή έπρεπε να γίνει σε κοινή θέα, προς γνώση και συμμόρφωση. Κάθε ατομικό σπάσιμο στόχευε στο να αποτελέσει χτύπημα, να προκαλέσει ρήγμα στην αγωνιστική διάθεση και στο ηθικό του συνόλου. Και μετά από μια τέτοια περιγραφή, θα ρω πως το «Πώς να σοπάσω» του Νίκου Ξυλούρη έρχεται να ρίξει δικαιολογημένα και άλλο λάδι στη φωτιά ενός τόπου που βασάνιζε μέχρι θανάτου αυτούς που πάλεψαν για τη λευταριά.
Πώς να πάσω, πάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα μέτρα
από τον δίσκο του 72 Διόνυσε καλοκαίρι μου το τραγούδι αυτό, σε στίχους Κώστα Κινδύνη και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Μαχαιριά πραγματική η στίχη από την αρχή ως το τέλος του τραγουδιού, ειδικά το η μεσαία στροφή, πώς να με κάνω να τον δω τον ήλιο μάλα μάτια, στα ήλιο σκαλοπάτια με έμαθη μάνα μου να ζω. Ο χρόνος περνούσε, αλλά ο καπετάνιος, όπως αποκαλούσαν τον Τατάκη, σύντροφή του, δεν λύγιζε. Οι κρατούμενοι αντλούσαν κουράγιο και οι βασανιστές της Μακρονήσου έχαναν την υπομονή τους. Δεν ήταν φίλες και φίλοι και, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ειδικά τα πρώτα χρόνια, εύκολη η συλλογή και καταγραφή πληροφοριών για τους ανθρώπους της Μακρονήσου, τις συνθήκες, την ελπίδα τους αλλά και το θάνατο. Στο ριζοσπάστη κυρίως στηριζόμαστε εμείς, ο οποίος με τη σειρά του λογικό είναι, κατέγραψε πριν χρόνια τις προσωπικές μαρτυρίες συγκρατουμένων του Τατάκη, όπως του Διονύση Γεωργάτου και του Γιάννη Παλαβού. «Βάζει στοίχημα, Τατάκη, πως θα υπογράψεις δήλωση?» τον ρώτησε ο βασανιστής Κοθράς μετά από μια εβδομάδα μαρτυρίων. «Όχι, Κοθρά», του απαντάει, «δεν βάζω στοίχημα, γιατί είσαι φτωχός. Και σε λυπάμαι, θα χάσεις το στοίχημα». Και οι μέρες έρχονται και περνούν η μία μετά την άλλη, οι πόνοι γίνονται αβάσταχτοι, οι παρεστήσεις μόνιμος σύντροφος. Γύρω από τους αστραγάλους σχηματίζονται δακτύλια από αίμα. Ο Τατάκης τραβούσε πια για το 20ήμερο. Η ψυχή παλεύει με το σώμα, τους πόνους και την κόπωση του μαρτυρίου. 30, 31, 32, 33η ημέρα. Η επίσημη γνώμη των γιατρών της Μακρονήσου ήταν πως κανείς δεν μπορούσε να υπερβεί εκφύσεως της 12 με 15 ημέρες ενός τέτοιου μαρτυρίου. Κι όμως ο Τατάκης έμεινε όρθιος 33 ολόκληρες μέρες και νύχτες. Δεν έσπασε. Όταν οι δήμοι του τον ρώτησαν γιατί το έκανες αυτό, εκείνος απάντησε: «Το έκαμα για να αποδείξω πως όλα τα πλάνα της ανθρώπινης αντοχής οι αγωνιστές τα ξεπερνάνε όταν πιστεύουν και θέλουν. Δεν υπάρχουν άπαρτα φρούρια για τους κομμουνιστές». Και αφού οι πρώην συνεργάτες των Γερμανών, κατάλοιπα των ταγμάτων ασφαλείας, δεν κατάφεραν να τον εξοντώσουν ηθικά, ψυχικά και ιδεολογικά, έπρεπε να τον εξοντώσουν βιολογικά. Ο Τατάκης οδηγήθηκε στον κλωβό της απομόνωσης με άλλους 20 συντρόφους του. Εκεί, στις 9 Ιανουαρίου του 1950, οι αλφαμίτες επιχείρησαν σχεδιασμένη δολοφονική επίθεση οπλισμένη με μπαμπού, λωστούς και σίδερα. Και αφού βασάνισαν άγρια τον Τατάκη επί ώρες, τον άφησαν μισοπεθαμένο για να τον αποτελειώσουν τα τραυματά του. Το ξημέρωμα της 10ης Ιανουαρίου, σαν σήμερα, ο αγωνιστής Τατάκης ξεψύχησε. Η απουσία του Μίτσου, θα πει ο συγκρατούμενός του Γιάννης Παλαβός, κράτησε τη βραδιά εκείνη αρκετή ώρα. Από μια σχισμή του αντίσκηνου κοιτάζω προς το φυλάκιο και αφουγκράζομαι. Το ούρλιασμα των βασανιστών σαν να ξεχωρίζει μέσα από το βουνό, τον αγέρα και το βογγητό της θάλασσας που ξέσπαζε στο βράχο της απομόνωσης. Σε μια στιγμή φάνηκαν να κινούνται δύο σκιές από το φυλάκιο προς την απομόνωση. Όσο πλησιάζουν, ξεχωρίζουν καλύτερα. Ο Μίτσος μπροστά, ξυπόλυτος, κρατούσε τη μέση του και δύσκολα περπατούσε. Από κοντά ο αλφαμίτης, που συνέχεια τον χτυπούσε με την κάνη του όπλου. Μπήκαν στον κλόβο. Τώρα δεν διακρίνω τίποτα. Ένας βόγκος ανάρχεται από πολύ βαθιά, περασμένα μεσάνυχτα. Ο βόγκος σβήνει σιγά-σιγά. Ύστερα από λίγο ακούγονται ποδοβολητά προς το μέρος της σκηνής του. Τον παίρνω. Ο Μίτσος ήταν νεκρός. Άφησε την τελευταία του πνοή με το όχι στα χείλη. Το όχι που μας είχε απομείνει. Το μοναδικό όπλο πάλης ενάντια στην κτηνοδία και τις φρικαλαιότητες του φασισμού. Υψώθηκε ο Τατάκης σαν μια πελώρια δρύς και σκέπασε το νησί μας. Και πρωί-πρωί κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Σκοτώσανε τον καπετάνιο.
Η δρόμη ήταν σκοτεινή και λασπωμένη, λασπωμένη. Το πιάτο στο τραπέζι λιγοστό, το φιλί στο κατόπλι ήταν κλεφτό και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένοι. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τύχε να'ναι και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τύχε να'ναι και καλή σοδειά. Τα βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια, στα υπόγεια και σβάρναλοι μέρη στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τύχε να'ναι και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι.
Δεν ξέρανε πατέρα, μάνα σπίτι, μάνα σπίτι. Έναν δε δίναν για το σήμερα παρά. Δε ρίχνανε δραχμές στο κουμπαρά. Δε κράταγαν μεζούρα και διαβήτη. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδειά.
Τρεις πολύ μεγάλοι αντάμωσαν στο τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και το οποίο όλοι γνωρίζετε, το «Ήτανε νέοι». Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ποίηση, ο Μίκης Θοδωράκης στη μουσική και ο ανεπανάληπτος Βασίλης Παπακοσταντίνου στη μουσική, σε ένα ακόμη σταθμό της ελληνικής δισκογραφίας, της ελληνικής ποίησης. Τα βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια και σβάρνω λιμερί στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα και οι γωνιές, σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Και ήταν πράγματι πολύ καλή σοδιά όλα εκείνα τα παιδιά. Το είχαν αποδείξει με τη στάση τους τα χρόνια που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής, όταν αυτά πρόταξαν τα στήθη τους κόντρα στο φασισμό και τον ναζισμό. Είχαν αποδείξει από πόσο καλή σοδιά ήταν μέσα από αμέτρητους κοινωνικούς αγώνες. Τα παιδιά της Ομοσπονδίας των Αυτεργατικών Οργανώσεων, στην οποία ανήκει ο Τατάκης, και τόσοι και τόσοι άλλοι. Ποτέ δεν μάθαμε, και ποιος ξέρει αν θα μάθουμε, φίλες και φίλοι, ποιος ήταν ο συγγραφέας ενός διηγήματος για τον Τατάκη, απόσπασμα το οποίο θα σας διαβάσω στον επίλογο. Το κείμενο έφερε την υπογραφή με τα αρχικά γάμα σίγμα. Χρόνια δύσκολα τότε, κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι της αριστεράς άφηναν τα αποτυπώματά τους με ψευδόνυμα και αρχικά. Όπως και να έχει, όμορφη πένα έχει και γράφει τα εξής. Περνούσε νυχτιά μέσα στα βογκυτά και το αίμα. Ο άνεμος ήταν άγριος. Η θάλασσα χτυπούσε δυνατά το νησί και έφευγε, σφυρίζοντας αναδιπλωμένη στο σκοτάδι. Κάτι φωνές ποδοβολητά. Οι σκηνές των φυλακισμένων αγρυπνούσαν. Ψυχή δεν ξενιτούσε. Ο θάνατος παραμόνευε. Πότε θα τελειώσει τούτη νύχτα? Πριν χαράξει, έπαυαν τα βογκυτά. Η θάλασσα ημέρευε. Ο άνεμος έπεφτε, τραγουδούσε η σάλπιγγα ηγερτήριο. Έβγαιναν από τις σκηνές οι φυλακισμένοι. Όλοι κοιτούσαν προς τα εκεί, στην απομόνωση. «Να, ένας ίσκιος, μόλις που τον αγγίζει ο ευγερινός. Όρθιος πάλι, δεν έπεσε, στέκεται ακίνητος, νίκησε. Αυτός, μοναχός, μες τη νύχτα, ο Τατάκης. Έφευγε ο χειμώνας, έφευγε το καλοκαίρι, ερχόταν δεύτερος χειμώνας, εκεί ο Τατάκης, εκεί και ο Βράχος. Μια φορά είχε πάει ο γιατρός της φυλακής να τον δει. Άκουσε πως είχε μείνει 32 μέρες και 32 νύχτες άγρυπνος, γυμνός, χειμώνα καιρό, να σπρώχνεται στην παγωμένη θάλασσα, να στεγνώνει με τον άνεμο, να βασανίζεται, να ματώνει χωρίς μια στιγμή, να πει «αφήστε με» χωρίς να πλαγιάσει. Δεν τον πίστευε ο γιατρός. Πήγε κοντά του και είδε έναν νέο άντρα να χαμογελάει. Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Με ένα τραγούδι από έναν δίσκο που μιλά για τη Μακρόνησο. Από τον δίσκο «Καντάτα για τη Μακρόνησο» του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Σπουδή σε ποίηματα του Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκη και την υπέροχη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ακούμε και σας αποχαιρετούμε με το χρέος.
Ύστερα πάλι ομοβροντία τα χαράματα. Διώχνοντας απ' τα κυπαρίσια τα σπουργίτια. Τα φορτηγά αυτοκίνητα γιώματα αγωνιστές. Για τον τόπο της εκτέλεσης κόβοντας με τις ρόδες τους στα δυο τον ήλιο περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης έμεινε πάλι πολύ σκόνη τα απογεύματα. Η σκόνη που αφήνουν πίσω του τα μαύρα φουστάνια των μαναβών. Καθώς γυρνάνε από του Αβέροφ ή από του Χατζη Κώστα. Από τα τμήματα των μεταγωγών οι μαύρες μανάδες με τα μαύρα φουστάνια με την καρδιά τους τυλιγμένη στο μαντίλι σαν ένα ξέρω κόμμα το ψωμί που δεν μπορεί να το μασίσει. Που δεν μπορεί να το μασίσει μήτε ο θάνατος. Που δεν μπορεί να το μασίσει μήτε ο θάνατος.